ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა გთავაზობთ ჩვენი ახალი ციკლის რატომ ევროპა მესამე გამოშვებას. გადაცემის წამყვანმა მწერალმა ლაშა ბუღაძემ სტუმრად მოიწვია პოეტი რატი ამაღლობელი.
მოგესალმებით, დღეს ჩემი სტუმარი არის რატი ამაღლობელი. რატი, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
დღეს ევროპაზე ვისაუბრებთ ლიტერატურის კუთხიდან. ალბათ ერთ-ერთი მთავარი უმნიშვნელოვანესი გამსაზრდელი ქართული იდენტობისა არის რუსთაველი, მისი ვეფხისტყაოსანი და პრაქტიკულად ამავე ეპოქაში, მე-13-მე საუკუნეში, გერმანულოვან სამყაროში იწერება პოემა პარციფალი, რომლის ავტორიც არის ვოლფრამ ფონ ეშენბახი. ამ ორი ტექსტის მსგავსებაზე თუ სხვაობაზე მე არ ვისაუბრებ, ალბათ საუბარში გარკვეული პარალელები თავად გაჩნდება. თუ შეგვიძლია საერთოდ ვისაუბროთ აი ამ პარალელებზე, თუ არის პარალელები ვოლფრამ ფონ ეშენბახსა და რუსთაველს შორის, ვინაიდან ბუნებრივად ჩნდება განცდა რაღაცნაირი ერთობისა, ვინაიდან ეპოქაა ერთი. სუსტად იმავე ეპოქაში მოღვაწეობს რუსთაველი, რა ეპოქაშიც მოღვაწეობს ეს დიდი გერმანელი ავტორი და რა პარალელებია ეს ვეფხისტყაოსისა და პარციფალისა.
ძალიან დიდი თემაა, საინტერესო თემა და არ ვიცი, მთავარი აქ მოახერხოთ მნიშვნელოვანი რაღაცების თქმა და ამ დიდ თემაში. პირველ ყოვლისა, თუ ვისაუბრებთ ახლა ფორმის თვალსაზრისით, რა ამბებიც ხდება პარსიფალში, ამ ამბების საწყისი აღმოსავლეთიდან მოდის. აღმოსავლეთიდან მოდის, რადგან აღმოსავლეთიდან მოძრაობს იოსებ არიმათიელი, რომელსაც მოაქვს ევროპაში გრაალი. და ვიცით, რომ პარსიფალი ეშენბახისა და ცოტა მანამდელი ავტორის, ცოტა ადრე უფრო დაწერა, უფრო ადრე დაწერილი დეტრუას პერსი პერსევალი, დაახლოებით იგივე ამბავი მნიშვნელობით, სიუჟეტით და პატარ-პატარა ცნობილებებით და განსხვავებებით ლიტერატურის ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი ძეგლები, პოეტური ძეგლები რაც მნიშვნელოვანია. და თავი და გრაალის საინტერესო, ასე ვთქვათ, გრაალის როგორც კულტურის, გრაალის როგორც ქრისტიანობის, გრაალის როგორც ასე ვთქვათ ეზოტერული ქრისტიანობის მოძრაობა აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ და ბუნებრივია, რომ მაცხოვარი გეოგრაფიულადაც ასე ვთქვათ მოძრაობს დასავლეთისკენ.
აღმოსავლეთიდან.
პალესტინა, გრაალის მისტერიის, ასე ვთქვათ, მთავარი გამავრცელებელი არის თავად იოსებ არიმათიელი. ვიცით ეს ისტორია, აღარ მოყვებით, მან შეაგროვა ის იმ თასში, რომელიც ვნების პარასკევს, წითელ პარასკევს საიდუმლო სერობის დროს, საიდანაც ეზიარებენ მაცხოვრებს მოწაფენი, სწორედ ამ თასში შეაგროვა მან ჯვრიდან გადმოღრილი მაცხოვრის სისხლი და აი ეს ამბავი, ეს ისტორია, ეს ასე ვთქვათ ამ გრაალის თასში მოქცეული უკვდავება მოძრაობს დასავლეთისკენ, ევროპისკენ. ეს ამბავი ჯერ გაივლის ასე ვთქვათ გალია საფრანგეთს და მივა ასე ვთქვათ მონსალვატამდე, ესპანეთამდე და ბოლოს გადაინაცვლებს ართურის, მეფე ართურის უკიდურეს დასავლეთში, ასე ვთქვათ მეფე ართურის ციხესიმაგრეში, ქალაქ სახელმწიფოში, მოდი ასე ვთქვათ ავალონის ხეობაში.
მოდი ესეც ვთქვათ, რას გულისხმობს გრაალის რაინდთა ერთობა და ეს რუალი მაგედის რაინდთა ერთობა, რომელიც ამ მნიშვნელოვანია ამ გრაალის თემატიკაში.
ეს არის, ასე ვთქვათ, იმ ახალი გზის, ახალი ინიციაციის, ახალი ხელდასხმის, ახალი სიბრძნის, სამყაროს ახლებური აღქმის, ასე ვთქვათ, მოტანა ევროპაში და ევროპულ, ასე ვთქვათ, სამხედველობაში, იმ ხალხებში, სადაც ეს ხალხი ცხოვრობს, რომელიც დაკავშირებულია ქრისტიანობასთან, მაცხოვართან, ახალ აღთქმასთან და სახარებასთან. ოღონდ გრაალის, ასე ვთქვათ, გავრცელება, გრაალის მისტერი არ არის, ასე ვთქვათ, ეგზოტერული, გარეგნული, ის არ უკავშირდება ოფიციალურ რელიგიურ ინსტიტუციებს, კათოლიკურ ეკლესიას არ უკავშირდება
დოგმას,
ასე ვთქვათ, ისტორიულ დოგმატურ, ეს არის, მოდი ასე ვთქვათ, გადმოცემითი ქრისტიანობა. არა ისტორიულად განვითარებული ქრისტიანობა, არამედ გადმოცემითი ზეპირმეტყველებითი ქრისტიანობა, რომელიც ასე ვთქვათ ქრისტიანობის მითოსია. შეიძლება ასე ვთქვათ. ქრისტიანობის ლეგენდა. ადამიანები, რომლებიც ყვებიან საიდუმლო ამბებს გრაალის შესახებ. რა მეორე კაც მეორე ამბავი არის, რომელიც ჩვენთან ხდება, ჩვენთან იწერება ეს რუსთაველის ამბავი, რომელიც პიქით აღმოსავლეთში გამოგზავნებს. ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულად აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით მიდის აღმოსავლეთისკენ. და ვის სიუჟეტი ვითარდება ინდოეთში, არაბეთში, მაჩინეთში, თანამედროვე ენაზე რო ვთქვათ, ევრაზიულ კავშირში ვითარდება ეს ფენომენი, ან ძველ კულტურებში. უღრმეს უძველეს კულტურებში, მაგრამ საკმარისია სიუჟეტს გადავავლოთ, თვალი თემატიკას გადავავლოთ თვალი და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსთაველი ეს არის ღრმად ქრისტიანული გრაალის ტექსტი. ანუ რაც ხდება პარსიფალის გრაალში, ეშენბახის გრაალში, დაახლოებით იგივე ამბავთან, იგივე დრამასთან, იგივე სიუჟეტთან გვაქვს საქმე რუსთაველთან, გაცილებით რთულთან. ეს არ გვალაპარაკებს ის, რომ ჩვენ ქართველები ვართ და წაკითხული გვაქვს ქართულად ვეფხისტყაოსანი, მაგრამ ქრისტიანობის, თუ ვიტყვით, რომ ქრისტიანობა არის ევროპული იდენტობის შემქმნელი, და ასე თქვა, იმიტომ რომ რომ არა ქრისტიანობა ევროპული იდენტობა, ევროპული სახელმწიფოები, ევროპული ღირებულებები ასეთი ვერ იქნებოდა, რომ არა ქრისტიანობა. ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია თქვა, რომ რომ არა ქრისტიანობა არიარსებებდა და ქრისტიანული სოფლა აღქმა არის ასევე არიარსებებდა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. აი, ჩვენ შეგვიძლია ჩავიდეთ კიდეც დეტალებში, მაგრამ მთავარი გამაერთიანებელი ეს არის, როგორც იწყება მაგალითად დასაწყისი, ხო? პარსიფალი ხედავს რაინდებს, იმიცით რომ პარსიფალის мама გამურეტი იყო რაინდი, რომელიც გარდაიცვალა, მისი მეუღლე ჰერცელოიდი, რომელმაც დაკარგა მეუღლე, შიშობს რომ ასევე ამ გზაზე არ დადგეს მისი შვილი პარსიფალი და ყველაფერს უკრძალავს რაინდულ რიტუალებთან, რაინდობასთან ზოგადად დაკავშირებულ ამბებს. სამოსიც არ უნახავს რაინდების შესახებ არაფერი არ ცოდნია და როდესაც დაინახავს ტყეში მომავალ რაინდებს, პარსიფალი მათ მიიჩნევს ღმერთებად და ის უმალტოვებს დედას ჰერცელოიდეს და მიდის ასე ვთქვათ ამ რაინდულ სამსახურში, ამ რაინდულ გზას გაუდგება. ანუ გზაზე გადგომის ამბავი ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც რუსთაველის ვეფხისტყაოსანში, ისევე აქ ჩვენ ყავს ავთანდილი, ხო, პირველი ადამიანი, რომელიც ხედავს არა გრაალს, არამედ ხედავს რაღაც ენით აღუწერელ მოვლენას, როდესაც ისინი ნადირობენ როსტევანთან ერთად. ენით აღუწერელ ამბავს, ენით აღუწერელი მშვენიერების ამბავს, ადამიანს ხედავს, ტარიელს, რომელიც შემეცნებად სურთ და ასე ვთქვათ, როსტევან სურს გაიგოს ვინ არის ეს საოცრება პირდაპირ, რომელიც წყლის პირს ზის და პტირის. აქ უბრალოდ პარალელებზე ვსაუბრობთ და ის გაუგზავნის 12 მონას, 12 შესაძლებლობას, 12 საათში დროითი ასპექტით განსაზღვრავს
შესაძლებლობას.
შესაძლებლობას, ხო, თუ გავიხსენებთ იგივე, ასე ვთქვათ, 24 ქმარს, მაგალითად, პენელოპასას, რომელიც ასე ვთქვათ, რომ
საქმროს
უკაცრავად, რომელსაც სურს მოსტაცოს ქმარს, ასე ვთქვათ, ოდისევს ეს. ანუ ეს დროითი ინტელექტუალური შესაძლებლობები, რაც ლოკალიზებულია დროში და მატერიის მატერიალური გონების შესაძლებლობა, რომელიც ლოკალიზებულია დროში. აი ეს 12 მონა მსახური როსტევანისა. მისი ინტელექტუალური შესაძლებლობანი ვერ იმეცნებს ტარიელს. ასე ვთქვათ, ფუჭია ტარიელის შემეცნება 12 მონის შესაძლებლობა. რაღაც ახალი და მნიშვნელოვანია საჭირო.
ისე როგორც უკასრავად პარციფალს აქ თავიდან შემეცნების პრობლემა, ხო?
ზოგადად
გურნე მანცხდება, როდესაც ამ ტაძარში შევიდოდეს.
ძალიან დიდი. აქ შემეცნება, იმიტომ რომ ეს არის ინიციაციის გზა, პირდაპირ უნდა თქვათ, ეს არის ხელდასხმის გზა და შემეცნებს ნადირობა, ეს არის შინაგანი აქტიობა, ხო? ნადირობა იგივე ფარნავასთან თუ გავიხსენებთ, იგივე ოდისევსთან თუ გავიხსენებთ, იგივე თუ გავიხსენებთ მირიანთან, ქრისტიანობის, ასე ვთქვათ, დამფუძნებელ მეფესთან საქართველოს, ნადირობა ეს არის შინაგანი აქტიობა. ანუ შინაგანი სპირიტუალური შემეცნება ნების აქტი, როდესაც ადამიანი შეიმეცნებს გარე სამყაროს.
სწორედ ხუთის წმთის მზის დაბრუნების ეპიზოდი.
ეს სუნადირობის თემებია. სუნადირობის თემებია და აი ამ ნადირობის დროს, როდესაც მათ შეიმეცნეს და ახალგაზრდა ავთანდილმა თავისი შემეცნებითი აქტიობის უმაღლესი მწვერვალი აჩვენა, სადაც მან როსტევანსაც კი გადაუსწრო, ასე ვთქვათ, შემეცნებით აქტიობაში, აი ფუჭი აღმოჩნდა მათი აი ესეთი უნარები ტარიელთან მიმართებაში უკვე. რადგან ტარიელთან, როდესაც ჩდება ტარიელი, ტარიელი ეს არის ბნელი ღამე, შეუმეცნებელი ღამე. ის ვერ მოხდება მისი შემეცნება იმუნარებით და იმ შესაძლებლობებით, რაც მათ აი ამ ეტაპზე გააჩნიათ. ამიტომ თინათინი უშვებს ჰერცელოიდესგან განსხვავებით, რომელიც დედა რომელიც აკავებს. წარმოიდგინეთ, რამდენად ევროპულია ქართული, რამდენად ძლიერია ქართულ ნაწარმოებში ქალი, რომელიც პირიქით უშვებს. იქ ჰერცელოიდე აკავებს, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ძალი გრალი
არ მივიდეს.
ასე ვთქვათ, გრალთან დაკავშირებული რაინდი თავად ტარიელია. ტარიელის გაგების გარეშე ვერ მოხდება, ასე ვთქვათ, ნესტანის დაბრუნება, ხო? ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კლასიკური გაგებით გრალი არის ამ შემთხვევაში ვეფხისტყაოსანში, გრალი არის ადამიანები. ადამიანები ასრულებენ იმ ფუნქციას ვეფხისტყაოსანში, რასაც ფილოსოფიური ქვა თუ გრალი ასრულებს დასავლეთში, ევროპაში. აკ ადამიანად ქცეულა თავად გრაალი.
თვითონ ბრწყინავი ქვის მეტაფორაც არის, ხომ, გრაალის, მაგალითად იგივე ეშენბახთანაც ხვდება და კრეტიან დე ტუასთან, სადაც მანათობელი ქვა არის, ეს არის სიბზნის გამოხატვა.
ეს არის იასპის ქვა, ბევრი ვერსია, ერთ-ერთი ლეგენდით არის, როდესაც მიქაელი და ლუციფერი იბრძოდნენ სულიერ სიმაღლეებს, და როდესაც ლუციფერი იქნა გადმოგდებული მისი გვირგვინის, ასე რომ ლუციფერი ხო სინათლის მატარებელი არ მთავარანგელოსი იყო, სინათლის ანგელოსი, რომელიც დაეცა და ბუნებრივია
შეხასეთქვით ამასაც ნიშნავს.
შემეცნებით სინათლესთან არის დაკავშირებული ლუციფეროს, ხო? სინათლის მატარებელია პირდაპირ და სწორედ ამ დაცემული გვირგვინიდან მოწყვეტილი თვალი, იასპის თვალისგან არის გამოთლილი გრაალი. მეტრომ გრაალი პირდაპირ კავშირშია შემეცნებასთან. ჩეშმარიტებასთან. ანუ რუსთაველის ენაზე რა თქვა, საღმრთო საღმრთოდ გასაგონი, ანუ საღმრთო შემეცნებასთან. რა მისთვის პოეზია, ეს არის საღმრთო შემეცნება, ანუ გრაალურის გრაალის შემეცნება. ნესტანდარეჯანი არის რუსთაველისთვის. ნესტანდარეჯანი არის ნესტანდარეჯეჰან, ის რაც არ არის, ის რაც არ ამ ქვეყნიურია. ჩვენ შეგვიძლია გაგვახსენდეს ბერძნული დრამა, სადაც ომი ხდება ელენეს გამო, რომელიც შეიძლება რაღაცით გაოდეს ნესტანდარეჯანს თავის იმში არამქვეყნიური, თავის არარსებული მშვენიერებით და
შეიძლება ფანტომი იყოს
ელენეს,
ევრიპიდეს
ელენე. გავიხსენოთ ასევე ფაუსტი, როდესაც კარგავს ელენეს მეორე მოქმედებაში, როდესაც ელენე უნდა დაკარგოს, იმიტომ ელენე იკარგება იმ სამყაროში, სადაც მეფისტოფელს გადაყავს ფაუსტი.
გოეთესთან
იქ ვი რა რჩება ხელთ, ასე ვთქვათ, ელენეს სამოსელი რჩება, იმიტომ ელენე არ არსებობს თუ არს. ანუ ამ გაგებით ნესტანდარეჯანი ფიზიკურ სამყაროში არ არსებობს. ის ან ღვთაებრივ სამყაროშია, ან მისი მოტაცება ხდება კაჯეთში, როგორც ელენეს ყველგან იტაცებენ. იმდროინდელ ადამიანმა შინაგანი აქტიობით უნდა დაიბრუნოს ეს მშვენიერება, ეს ღვთაებრივი მშვენიერება, ეს გრაალური მშვენიერება. ეს უკვდავება, ხო, და აქ მთავრდება ქორწილით. ტარიელის და ნესტანის, თინათინის და
როგორ შეიძლება პარალელი გავავლოთ იგივე პარციფალისა და კუნდრის ძალიან უცნაურ ურთიერთობაში, სადაც ესე ვთქვათ, ერთგვარი კლინგზორის სამეფო, ესეც რაღაცა ქაჯეთია, ხო, ბნელეთით მოცული სამყარო, რომელსაც პრინციპში უნდა გამოსტაცოს ეს ასე ვთქვათ მაცოდუნებელი ქალი, კუნდრი, რომელიც თვითონ არის მსხვერპლი.
აქ დავარის ელემენტი არის, ბუნებრივია ვეფხისტყაოსანი შეიძლება მომინახოს
პარალელები,
იგივე ფატა მორგანას ელემენტი, ხო, იგი სხვადასხვა პარალელური ალეგენდებიდან და პარალელური მითებიდან, ქრისტიანული მითებიდან, რომელიც პარალელურია გრაალის ლეგენდის. ფატმანი და ფატმანთან შეიძლება მივიდეთ, ასე ვთქვათ.
კუნდრის
ფატა მორგანა მეფის და იქაც თუ გახსოვთ, როგორც მამიდა ნესტანისა, ხო? დავარი, რომელიც ასე ვთქვათ, ქაჯეთის მოციქულია ერთგვარი, ხო, ბუნებრივი. ეს თემები არსებობს და ეს ცნობები არსებობს, რასაკვირველია. პარალელურად ვეფხისტყაოსანში და დაძლეულია რაინდების მიერ ეს ცნობები დაძლეულია და ამ ცნობათა დაძლევა არის უმთავრესი. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით აქ ძმობის და თანასწორობის პრინციპი ვეფხისტყაოსანში გაცილებით აქცენტირებულია. აქცენტირებულია ის, რომ არა ავთანდილი ტარიელი არის დაბნედილი. ტარიელი არის ცნობა მიხდილი. ტარიელი სულ ტირის. ჩვენ სულ გვიკვირდა ბავშვობაში, რომ რატომ ტირის ტარიელი ამდენს? რატომ დარდობს? რა არის ეს ტირილი ტარიელისა? და ტარიელი თავად ეუბნება ასმანს, რომ ასმათი ვინ არის? მსახურია ნესტანის. ანუ ნესტანის, ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, არა ისეთი ბრწყინვალე მხარეა, მაგრამ ნესტანს განასახიერებს მატერიალურად, უფრო მიზიერად, უფრო ადამიანურად, ხო? მისი მსახურია. მე ასმაც აქვს ის წყალი, რომელიცაც უნდა გონს მოიყონოს მუდმივად გონება და დაბინდული ტარილი. ტარილი რატო გარდავს გონება? საკმარისი ახსენოს ნესტანი, ეგრევე გონებას
გონებას.
მისი გონება, მისი გრალი
იძლებს
არის ნესტანი არა არის მასთან და მისი გონება ამ შემთხვევაში არის ასმათის ანაბარა, ასმათი განასახიერებს მის გონებას. იმიტომ რომ დაკარგულია ნესტანი. ნესტანი როგორც უმაღლესი გონება, ხო? ჩვენ თუ გავიხსენებთ გელათის მაცხოვრის ღვთისმშობლის ფრესკას, იქ გრაალი ამოტვიფრული აქვს პირდაპირ გონების შუბლის წილზე ყრმას თუ გახსოვთ. და ეს საოცარი ფრესკა გელათის მაცხოვარი და მიუთითებს რომ გრაალი პირდაპირ დაკავშირებული ადამიანის აზროვნების უნართან, მის გონებასთან, მის ყველაზე სულიერ და განმაღლებულ უნართან, რასაც აზროვნება ქვია. ამიტომ მოდის ავთანდილი როგორც წმენა, როგორც აზროვნება, რომელიც უნდა ავთანდილი არის ქართული ასე ვთქვათ ლიტერატურის ოდისევსი. აი ოდისეა სწორედ ავთანდილში არის, ხო? თელი თავის ფატმანებით, თელი თავის
ფატმანებით,
ნიმფა კალიფსოებით
და მასვითა და გამარჯვებით
და გამარჯვებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თანასწორობა. ის რომ აუცილებელია ის ჰარმონია რა ჰარმონია ძდგება ტარიელს ავთანდილს ფრიდონს ცალკეთინათინს შორის შარმადინს შორის აქ ისინი არიან
ისე როგორც ვოლფრამ ფონ ეშენბახთან რაინდებს შორის
კი ძმობის პრინციპი
ძმობის პრინციპი
ქრისტიანობის პრინციპი ეს არის არა მამაშვილობის პრინციპი აქცენტირებული არამედ ძმობის პრინციპი თავად ასე ვთქვათ ძმობის პრინციპს ქადაგებს მაცხოვარი ხო რომ ვთქვათ 12 არიან ერთმანეთის ძმანი
ხო, რაღაც ჰარმონია, რომელიც პრინციპში მართლაც ევროპული საფუძვლებია, ხო, თანასწორობის
ხალები ასეთი ძლიერები არც ერთ ნაწარმოებებში, მე ასეთი შუა საუკუნეების და არც მანამდე ნაწარმოებში ასეთი ძლიერი ხალი არ მინახავს. ხალი
როგორც ამ ორტექსში,
როგორც ამ ორტექსში და განსაკუთრებით
ვეფხისტყაოსანში,
განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ხალები განსაზღვრავენ ვეფხისტყაოსნის შესაძლებლობას საერთოდ. ну ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ეს არის თამარის ეპოქა. თამარი არის მეფე, თამარი არის დედოფალი, თამარი არის მონარქი, საკმაოდ დიდი ტერიტორიის, იმდროინდელი მსოფლიოსი, საკმაოდ გავლენიანი მონარქი და ბუნებრივია ქალური სახე, ქალური ასპექტი, ქალური ასე ვქოთ, იმპულსი ძალიან მნიშვნელოვანია. ვეფხისტყაოსანში. ბლანშე ფლორს ჩვენ ხვდებით კრეტინ დეტროასთან, მის ადეკვატს ხვდებით პარსიფალთან, მაგრამ აქ ის მათი ასეთი ძლიერი სახე ხატებები ამ ქალების არის, უნდა ვაღიაროთ. რადგან მათ ნათელს, მათ სინათელს ჩაგრავს გრაალის სინათლე. და აქ გრაალის ელემენტი, ანუ სახთო ჭეშმარიტების ელემენტი და ნესტანის ელემენტი ერთმანეთში ძალიან ღრმად არის დაკავშირებული. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ორივე ნაწარმოები არის ადამ და ევას ისტორიის ამბავი, რომ შეუძლებელია 60-ის ცნობიერება დაიბრუნოს ადამიანმა ცალ-ცალკე, ან ცალკე ევამ დაუიბრუნოს, ან ცალკე ადამიანმა, მათ ერთიანად უნდა დაიბრუნოს ეს ამბავი. ტარიელი და ნესტანი ერთად შევლენ, ერთად გაიხსენებენ თუ როგორია 60, როგორია 60-ის მიერ ცნობიერება, მაგრამ უკვდავება შესაბამისად. ასევე არის, ასე ვთქვათ, ბლანშე ფლორისა და ასე ვთქვათ პერსევალის, პარსიფალისა და კონკვიდამურის სიყვარულის ამბავი. და მათი გამაერთიანებელი არის გრაალი, გრაალი როგორც უკვდავება, გრაალი როგორც გამოსყიდვა, რომელიც ღმერთმა მოუტანა კაცობრიობას, ანუ მაცხოვარმა მოუტანა. გრაალში რა არის? მაცხოვრის სისხლია, ხო? რომელიც აბრუნებს, ასე ვთქვათ, ადამიანს ეს დათხეული სისხლი, ეს უმანკო სისხლი აბრუნებს ადამიანს, აძლევს შესაძლებლობას დაუბრუნდეს 60-ის ცნობიერებას. 60-ისეულ ცნობიერებას და 60-ისეულ ცნობიერებას შეუძლებელი ადამიანი დაუბრუნდეს ცალ-ცალკე, ანუ უნდა დაუბრუნდეს მთლიანად. კაცაც და ქალაც. ასე არის შუა საუკუნეების ტექსტებში, ტარიელად და ნესტანად, ავთანდილად და თინათინად. ბლანშე ფლორად და პარსიფალად. და აი ეს დაბრუნება არის მნიშვნელოვანი. აი ამ 60-ის ცნობიერების დაბრუნება არის ორივეგან ძალიან მნიშვნელოვანი. და ვფიქრობ, რომ ამ ნაწარმოებების გარეშე სხვაგვარი იქნებოდა თავად სამყარო, ევროპის ისტორია სხვაგვარი იქნებოდა, ჩვენი ისტორია სხვაგვარი იქნებოდა, მაგრამ შეიძლება თეთრი შური თუ არსებობს, ჩვენ შეგშურდეს ეშენბახი, სადგან მას გამოუჩნდა ვაგნერი, რიხარდ ვაგნერი გამოუჩნდა ამ ამბავს. და ასე ვთქვათ, ხელახალი სიცოცხლით გაჟღერდა გრაალის მისტერიები ვაგნერის პარსიფალში. და მან ახალი სიცოცხლე დაუბრუნა ევროპულ საზოგადოებას, მუსიკალურ საზოგადოებას, შემოქმედებით ასე ვთქვათ, ქსოვილში დააბრუნა მან გრაალი.
ისე როგორც ვოლფრამ ფონ ეშენბახი ვაგნერის ადრეული ოპერის გმირიც არის,
ტანჰოიზერის.
თავად, როდესაც ერთ-ერთი პოეტი არის.
ჩვენ არ ამ კუთხით ჯერ ყველაფერი წინ გვაქვს, ჯერ არ გაგვიმართვა, ასე ვთქვათ, ვეფხისტყაოსანი.
თუმცა შეგვილია ხომ ალბათ გარკვეულ რაღაცა ერთ სივრცეზე ვისაუბროთ, რაკი მე-13-მე-19 საუკუნესთან გვაქვს საქმე და რაკი თითქოს და გეოგრაფიულად სრულიად დაშორებულია, მართლაც დაშორებულია სად თამარისეული საქართველო და სად ევროპული, ასე ვთქვათ, ცენტრალური ევროპა, წიაღი, ვთქვათ, ბავარია, სადაც ვოლფრამ ფონ ეშენბახი წერს პარციბალს, მაგრამ ეს იდეები იმდენად მსგავსია, ასე ვთქვათ, ღირებულება იმდენად მსგავსია, რომ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია მოვიაზროთ ეს ერთ ღირებულებით და ინტელექტუალურ სივრცეთ, არა?
საკურველია. ბოლოს განსხვავებული ფორმებია. რუსთაველი, რუსთაველში ძალიან დიდი ალეგორია. თუ ეშენბახი თავის გარემოს გამოიყენებს, თავის ტრადიციას, თავის გეოგრაფიას, რუსთაველი ყველაფერს მიღბავს, ყველაფერს იგავ მეტყველებით ენით გვიყვება.
რუსთაველის აღმოსავლეთის
მატარებელი. ჩვენ შეგვიძლია ზუსტად იგივე გეოგრაფიულ ადგილებს მივაგნოთ, სადაც ეს ყველაფერი ვითარდება დასავლეთში.
პარსიფალში.
პარსიფალში, ხო? და აღმოსავლეთში რუსთაველი ყველაფერს ნიღა. რუსთაველთან ყველაფერი სიზმარი ცხადის ზღვარზე ვითარდება. შენ არიცი ეს გეჩვენება ხილვაა თუ სინამდვილეა. რუსთაველი მაინც, ასე ვთქვათ, იყო და არა იყოს პრინციპით ყובה ამ ყველაფერს, რომ ეს შესაძლებელია კიდევ მოხდეს. ეს სულ არის. რასაც გიყვება. ამიტომ აქ ადგილები არსებობს, რა საკურველია, რეალური ადგილებია, მაგრამ მაინც თამაშობს რუსთაველი, მაინც პირობითია, მაინც მნიშვნელოვანია არა ის ადგილი, არამედ რასაც გამოხატავს ეს ადგილი, ვისი სიმბოლოც არის ეს ადგილი. და ბუნებრივია, რომ განსხვავებები არსებობს, მაგრამ შენ თქმის არ იყოს პრინციპები, არის ერთი, პრინციპები არის ერთი, რომ გრაალი როგორც საქართველოსში, ისე დასავლეთში მოძრაობს კაბადოკიიდან. და მისი ადგილი არის კაბადოკია და ჩვენთან, ასე ვთქვათ,
განმანათლებლობა
სულიერ ქრისტიანობა მოდის, რა თუ კაბადოკიიდან ვიტყვით, რომ გრაალი ქრისტიანობა არა, საკურველია, კაბადოკიიდან მოდის. ისე როგორც გრაალი მიდის დასავლეთში კაბადოკიიდან. ანუ ერთი წყარო აქვს ამ ამბებს. ერთი ინსპირაცია აქვს ამ ამბებს და არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ბევრი რამ არის მსგავსი ამ ნაწარმოებებს შორის.
ფათი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობა თქვენ.
ეს იყო მორიგი გამოშვება ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემისა რატომ ევროპა. მისი სტუმარი იყო პოეტი რატი ამაღლობელი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მას ლაშა ბუღაძე ესაუბრებოდა. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
ბიზი 101.4 FM და დინლეინ.
გვისმინეთ კოფელზე. FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პარლამენტის კომიტეტებმა დღეს დაიწყეს საქართველოს მთავრობისთვის დობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. საქართველოს მთავრობისა და მისი პროგრამისთვის სახელად ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის დობის გამოცხადების საკითხს პარლამენტი კენჩუყრის 29 დეკემბერს დანიშნულ სხდომაზე. საქართველოს პრეზიდენტის საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა მიმართვას გიგი უგულავას შეწყარების თაობაზე. ის ამბობს, რომ არ აპირებს თხოვნის შესრულებას. მის სახელზე დაწერილ მიმართვას ხელსაწერდა სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ათობით პირი. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით ქვეყნის უსაფრთხოების ძალებმა კონტროლი დაამყარეს რამადის სამთავრობო შენობების კომპლექსზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ბასტიონი იყო. ეს ოპერაცია ნაწილია მთავრობის მცდელობისა მთელ ქალაქზე აღადგინოს კონტროლი. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მუსლიმებმა უნდა გამოასწორონ თავიანთი რელიგიის იმიჯი, რომელიც შელახულია ისლამური სახელმწიფოს მსგავსი ექსტრემისტული ჯგუფების მოქმედების შედეგად. როჰანი ამ განცხადებით 27 დეკემბერს გამოვიდა თეირანში გამართულ კონფერენციაზე. დასავლეთ სირიაში, ქალაქში, რომელიც მთავრობის ძალებმა დაიკავეს, გაეროს შუამავლობით მიმდინარეობს სუნიტი მეამბოხე მებრძოლების ევაკუაცია. გაეროს შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს ასობით შიიტი ოჯახის უსაფრთხო ადგილას გადაყვანას ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქებიდან, რომლებიც მეამბოხეებს აქვთ დაკავებული. კაბულის საერთაშორისო აეროპორტთან აფეთქდა თვითმკვლელი მოიერიშის მანქანა, რასაც ემსხვერპლა სუმცირე ერთი სამოქალაქო პირი. სხვადასხვა ცნობით დაჭრილია 4-დან 13-მდე ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. აბარაკოს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.